Jaunais Kipras valdības lēmums paredz atcelt pēdējos ierobežojumus naudas pārvedumiem uz ārzemēm. Līdz šim privātpersonas nevarēja pārskaitīt vairāk kā 20 tūkstošus eiro mēnesī no Kipras bankām uz ārvalstīm. Tāpat arī ceļotāji nevarēja no valsts izvest vairāk kā 10 tūkstošus eiro. Kipras prezidents Niks Anastasiads uzskata, ka pēdējo ierobežojumu atcelšana liecina par Kipras ekonomikas stabilizāciju un banku sistēmas darbības atjaunošanu. Ierobežojumi naudas izņemšanai no bankām un banku pārskaitījumiem tika uzlikti 2013. Gadā, kad valstī nācās steidzami prasīt Eiropas Savienības finanšu palīdzību. Toreiz noguldītāji no sava konta nevarēja izņemt vairāk kā 300 eiro dienā. Grieķijas ekonomiskā krīze un pamatīgs sprādziens armijas munīcijas noliktavā, kas radīja nopietnus bojājumus Kipras nozīmīgākajai elektrostacijai, toreiz kļuva par pēdējo pilienu. Kipra vairs saviem spēkiem nespēja savilkt galus kopā. Tomēr arī Eiropas Savienības palīdzības programma Kiprai sākotnēji bija tālu no ideāla. Tā paredzēja aplikt visus valstī esošos banku noguldījumus ar vienreizējo nodevu. Tikai dažas dienas vēlāk pēc pamatīgiem protestiem Nikosijai un Briselei nācās atzīt, ka ieguldījumus zem 10 tūkstošiem eiro ar šādu nodevu aplikt nevar, jo tos aizsargā Eiropas noteikumi par banku noguldījuma garantijām. Eiropas Savienība toreiz uzteica, ka Kipras bankas ir nodarbojušās ar Krievijas naudas atmazgāšanu. Banku sektors, kas specializējās uz ārvalstu noguldītājiem, bija kļuvis pārāk liels, un visa ekonomika no tā bija pārāk atkarīga. Kipras bankām krīzes laikā nācās ciest pamatīgus zaudējumus, tie veidoja 4,5 miljārdus eiro. Tika restruktūrizēta arī otra lielākā Kipras banka – Laiki. Šobrīd Kipras ekonomika ļoti lēnām, bet turpina atgūties. Savukārt no blakus esošās Grieķijas bankām joprojām aizplūst nauda. Eiropas centrālās bankas dati liecina, ka janvārī un februārī no Grieķijas bankām tika izņemta depozīti 10 miljardu eiro lielumā. Interesanti piebilst, ka Islande 7 gadus pēc banku krīzes sākuma joprojām saglabā kapitāla ierobežojumus. Arcams Konehavs, Latvijas Radio, Briselē.